dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Partit premtojnë subvencionim të pagës në sektorin privat, bizneset shprehen skeptike. Ndeshja futbolistike e Kupës së Serbisë nuk do të zhvillohet në Kosovë, thot Federata e Futbollit të Kosovës. Vendimi i Bundestagut inkurajon Shkupin për datën e bisedimeve në tetor. Informatori që publikoi bisedat e Trumpit është oficeri CIA-s, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë, të cilat garojnë në zgjedhjet e 6 shtetorit, premtimet kryesore i kanë fokusuar te përmirësimi i kushteve të bërit biznes në sektorin privat. Një ndër premtimet e tyre është edhe subvencionimi pagës për 50% për punonjësit e rinj që punësohen në kompani private. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se ky projekt mund të realizohet, por shprehen skeptik për realizimin e tij. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Subvencionimi pagës për punonjësit e rinj në sektorin privat është një nga premtimet që po dëgjohet shpesh në kuadër të tubimeve të partive politike me qytetar në kuadër të fushatës zgjedhore. Zotimet shkojnë për subvencionim deri në 50% të pagave për punëtorët e rinj në kompanitë private në funksion dhe si që thuhet rritjes e shkallës e punësimit. Kosova përbën një nga vendet e ralla ku sektori publik është më tërheqës për punësim se sa ai privat, donë se fuqia me madhe punëtore është e përqendruar në sektorin privat. Andaj, partit politike pjesë marse në zgjidhjet e parakoshme parlamentare që do të mban me 6 tetor, po përpichen të joshin me ofertat e tyre edhe këtë sektor. Subvencionimi pagave nënkupton një ndim nga qeveria për bizneset përmes së cilit synohet krijimi mundësive të reja të punësimit, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, ky projekt apo subvencionimi mund të realizohet nëse shpërndarja e buxhetit realizohet në mënyrë të duhur. Sidoqoftë, nuk mungon as skepticizmi tyre rreth realizimit të këtij premtimi pas formimit të qeverisë së re së Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ky projekt është i realizueshëm, por kërkon gatishmëri politike dhe mundësi financiare për zbatim.
Më pas i pas mundësive bugjetore, por mendoj që ka hapsin dhe ka pjesa e bugjetit që po na shkon për infrastrukturë ka njerë par tyje, ose ka pjesa që po shkon për skema sociale. Në këtë rastë dhe më thonë ka hapsin dhe besoj që të ketë kushtime saktume bugjetore.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi konsideron se me një menaxhim më efikas të bugjetit të Kosovës, ky premtim mund të përmbushet.
Unë besoj që ekziston mundësia që të subvencionohen pagat në sektorin privat, sidomos pagat për të rinjt, gratë dhe persona që kanë problem të përfshihen në tregun e punës.
Por si Gashi, ashtu dhe Rukiqi nuk e priashtojnë si mundësi që pas përfundimit të zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re, ky projekt të heshtet. Berat Rukiqi thotë se është skeptik që një projekt i tillë do realizohet, duke thënë se ai më shumë po përdoret si mjet për të siguruar vota.
Edhe vitin e kaluar kur është menaxhu buxhetin kemi kërkuar që nëse zgjohet për 100 milion euro skema sociale, atëherë mund të kriju 10.000 vende të reja punës me subvencionin pagës. Praktikat na tregojnë që shpesh premtimet e fushatës nuk janë të realizueshme.
Edhe Naim Gashi dyshon në përmbushjen e këtij premtimi. Ai thotë se partitë politike po premtojnë subvencionimin e pagave, por nuk po tregojnë burimin e mjeteve financiare.
Aktualisht nuk ka pas një premtim të sakt se cili do të jetë burimi këtyre mjeteve.
Numri punëtorëve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro. Kurse në sektorin privat, që llogaritet të ketë rreth 250.000 punëtor, 410 euro është paga mesatare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tarifa 100% që ka vënë Kosova për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sipas lëvizjeve të vendosjes, duhet të zëvendësohet me reciprocitet të plot me Serbinë, thot Albulena Haxhiu. Në rubrikën pyetësorit, Radios Evropa e Lirë, në të cilën në flasin përfaqësues të partive politike që karojnë në zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, Haxhiu thot se nëse qeveria ardhshme do të udhëhiqet nga Albin Kurti, qeveria do të ketë 12 ministri. Ajo flet edhe për temat të tjera, si bashkimi me Shqipërinë, rritja ekonomike, ndërtimi i termocentralit Kosova e Re e të tjera. Me zonjën Haxhiu bisedoj Taulan Çenaj.
Tarifa 100% e vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina si pas Albulena Haxhiut nga lëvizja vetëvendosje do të zëvendësohet me reciprocitet të plot nëse kjo parti do të udhëheqë qeverinë e ardhshme. Kandidatja për deputete e kësaj partie ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se lëvizja vetëvendosje në vazhdimësi është angazhuar për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë.
Si që deni në vitin 2011, ne kemi propozuar një rezolut në kuvendin e Kosovës, e cila ka pasur për qëllim reciprocitetin e plot politik, ekonomik dhe tregtar. Prandaj lëvizjeve të vendosje, pra me qeverisjen ton, tarifa do të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar.
Haxhiu e ka quajtur të rrezikshme dhe aventurë, siç ka thënë ajo, idenë e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për ndryshim të kufive. Por për idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, që në vazhdimsi është përmendur nga lëvizja vetëvendosje, Haxhiu ka thënë se nuk kanë hequr dorë asnjëherë.
Mirë po, asnjëherë lëvizja vetëvendosje nuk do të angazhohet që ky bashkim kombëtar të bëhet përmes dobësimit të shtetit të Kosovës apo shkatrimit të tij, siç kanë propaganduar kundër nesh në këtë kuptim. Prandaj roli i Tiranës zyrtare në këtë mes është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm.
Nëse qeveria ardhshme do të udhëhiqej nga lëvizja vetëvendosje, do të përbëhej nga 12 ministri sipas Haxhiut dhe 50% e ekzekutivit do të ishin gra.
Ne i kemi edhe në prioritetet tona se si do të mund të dukeshin këto ministri, prandaj e kemi kuptuar që nuk ka nevojë që të kemi më shumë se 12 ministri, apo siç është atë siç ka qenë deri më tani deri në 21. Synimet tona do të jenë 50% të jenë gra, 50% të jenë burra. Domethënë kjo do të ishte më e mira, por po ashtu edhe kjo varet edhe prej partnerit ton qeverisës.
Ajo ka shtuar se në qeverin Kurti nuk do të ketë persona me akt akuza për korrupsion dhe krim të organizuar. Në këtë intervistë ajo ka përsëritur qëndrimin e partisë kundër marrëveshjes me Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Haxhiu ka përmendur edhe masat që do të ndërmarrin për dy vitet e para të qeverisjes për të ulur papunësinë dhe për të rritur ekonominë. Mirpo nuk ka përmendur sa do të jetë rritja ekonomike. Haxhiu ka folur edhe për fëmijët me nevoja të veçanta që nuk ndjekin shkollimin, duke thënë se do të jetë prioritet i lëvizjes vetëvendosje.
Do të jetë prioritet i lëvizjes vetëvendosje për linja veçantë për fëmijët me nevoja të veçanta dhe po ashtu pedagogët, psikologët, logopedët dhe asistentët në përshkolla.
Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje ka folur edhe për shumë tema të tjera të rëndësishme që e presin qeverinë e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Prokuroria Speciale për Krimet të Luftës në Kosovë me Selinë Hag deri më tash ka intervistuar një numër të madh personash nga Kosova në cilësinë të dyshuarve dhe të dëshmitarëve tonë përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Disa nga emrat e të intervistuarve nga Prokuroria Speciale gjenden edhe në listat e kandidatëve të partive politike për zgjedhjet e 6 tetorit. Kronik e Bekim Bislimet.
Prokuroria Speciale për Krimet e Luftës në Kosovë me Selina Haga që nga dhjetori viti 2018 deri më tash, sipas të dhënave të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka intervistuar rreth 100 persona, ndërkaq që ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare vlerësojnë që kjo prokurori është duke punuar me dinamik të shtuar. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se shumica të intervistuarve deri më tash, gjatë luftës kanë qenë civil, ndërka që numri i ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të intervistuar është më i vogël.
Me ata që na kanë emëruar neve deri më tash afër 100 vetë që janë ftuar në gjykatën speciale, ku për tyre ka edhe cilësinë e dëshmitarëve, ka cilësinë të dyshuarsh janë. Deri më tash neve që na kanë emëruar pjesë luftës janë diku 7 veta.
Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që një ndryshe si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë është funksionalizuar në tërsi në korrik të vitit 2017, por vetëm në dhjetor të vitit 2018 prokuroria speciale ka nisur të intervistoj personat e parë të ftuar. Deri më tash zyra e prokurorit të specializuar nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e saktë të personave të intervistuar, në çfarë cilësie janë intervistuar, si dhe kur mund të priten akt akuzat e para. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio në Evropa e Lirë se dinamika intervistimeve në 9 muaj të fundit është shtuar dhe tashmë pritet që gjykata speciale të ngrit akuzat e para.
Është qartë se dinamika është intensifikuar, që do të thotë që kjo gjykatë tani së shpeti do të ngritë edhe akuza dhe atyre që pretendojnë se kanë prova, fakte, argumente, që është dhjurë me punën në drejtanishme. Dhe e dyta, mi është mësë me refuzuar këta që kam stesa.
Profesor Saliu ka lavdëruar organizatën e veteranëve të luftës të UÇK-së, e cila u ka bërë ftesë të gjithë të ftuarve për intervistim nga prokuroria speciale që të mos i refuzojnë ftesat. Kryetari kësaj organizate, Gucati, thotë që deri më tash janë dy persona të cilët kanë refuzuar të përgjigjen ftesave të tilla. Sipas tij, Remzi Shala nga komuna e Suarekës pati refuzuar një ftesë të tillë, ndërkaq që personin e dytë kanë arritur të bindin që ti i përgjigjë të kësaj ftese.
Remzia nga Suareka ka qenë, molla shoshtirë pseudonimi ti, a i ka pas refuzu, ky dyti që ka refuzu, pas kem gashit, po bashkimi e kem ftu në një organizat, ku në nënkëtori Nasim Aradini ka bisedu me të shumë gjatë dhe ka bindë që është mirë për rritë të opinionit edhe për rritë të luftës që të i lejmërë drejtësis, që mësojnë që që pjesarë që shukusin kundë drejtësie. Ne si kundë drejtësie, po jem kundë gjukatës që është e njashme që të mund këmë dhonë, a kundë drejtësie si jem. Që është ka pranu bashkimit të lejmërët në gjukatë.
E hatë miftari nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se ky institut ka bërë analizën e të gjitha listave të kandidatëve të propozuar për deputet nga partitë politike, në të cilat sipas tij ka të përfshirë edhe persona që kanë probleme me ligjin në Kosovë, por edhe të ftuar nga prokuroria speciale me Selina Hagë.
Nga ajo që kemi drejtuar si Institut Kosovës për drejtësisë, se paku 3 kandidat për deputet në lista zgjedhore për 26 vjetorit, on janë intervistuar nga gjykatë në cilësinë e të dyshuarit, gjithmonë duke u bazuar në atë që kanë thënë edhe vetë personat të cilët në formulën e intervistuar nga gjykata speciale. Si dëshmitar, domethënë janë tirë 4 persona.
Prokuroria speciale nga dhjetori i vitit të kaluar deri më tash ka intervistuar disa nga ish figurat e larta të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, të cilët pas luftës kanë qenë dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, sikurse Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja dhe së fundmi edhe kryeministri në largim Ramush Haradinaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Federata Ndërkombëtare e Futbollit ka inkurajuar Federatën e Futbollit të Kosovës që të lejojë zhvillimin e ndeshjes futbollistike ndërmjet ekipeve Crvena Zvezda nga Beogradi dhe Trepça nga Zveçani në veri të Kosovës. Por autoritetet e sportit në Kosovë këngulin se nuk do të lejojnë, duke thënë se bëhet fjalë për lojë politike. Kërkesën e FIFA-s ndërkaq e konsiderojnë të pakuptimt. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA ka inkurajuar Federatën e Futbollit të Kosovës që të lejojë të zhvillohet ndeshja futbollistike ndërmjet ekipeve Crvena Zvezda, Ylli Kuq në Shqip nga Beogradi dhe Trepça nga Zveçani e planifikuar të zhvillohet me 5 tetor në veri të Kosovës. Lajmin për shkresën në nënshkruar nga zëvendës sekretari përgjithshëm i FIFA se ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë sekretari Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu. Ndeshja ndërmjet ekipeve Crvena Zvezda dhe Trepça është e planifikuar të zhvillohet në kuadër të garave për Kupën e Serbisë në futboll, që ka sipas Federatës së Futbollit të Kosovës është e paligjshme, sepse vetëm kjo e fundit mund të organizojë gara shtetërore brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova është vendosur që të mos lejojë që shteti serb të organizojë ndeshje sportive në Kosovë. Ai tha se edhe kërkesa e dërguar nga FIFA është e paqartë.
Po, shkres sa ka ardh, po duhet lexohet mirë për arsye se në fund fundit ne kemi dërguar letrën UEFA dhe UEFA është kompetente, jo FIFA. Ne kemi njoftuar FIFA dhe një person që duket është pak i papërvojë, i ka shpiruar Federatës Futbollit, to encourage thuhet, të inkurajohim. Në thonë nuk ka kur farë obligacioni se Federata Futbollit e Kosovës është farë me drejta të lotë edhe vetëmi organ që organizon gara në teritorin e Republikës Kosovës.
Ekipi Trepqa nga veriu i Kosovës bën pjesë në kuadrë të Ligës së Serbisë në futbol, andaj edhe parashie që ndeshja si vendas me ekipin nga Serbia të zhvillot në teritorin e Kosovës. Por një mundësi të tillë e ka hedhur poshtë Federata e Futbollit e Kosovës.
Në thonë është çështje shumë politike dhe jo sportive, pandaj është absurd ajo letër, faktikisht është keq interpretuar nga pala serbe. Sepse edhe nuk ka kurfar fuqi as morale bile e lehmo ligjore.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës në Dorheqje, Ekrem Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në kontaktet e vazhdueshme me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe po konsultohen për të gjitha zhvillimet.
Ne kemi njëzat që mëzime që më thonë bërë, pa morë për asyush, du thëtë në bashkëpunim komplet me Federatën me projnë. Nëse Federatë e fshe ju të asyshme, na të një siguru që me vepru si shtetë.
Kurse Arbnor Morina, trajner futbolli licencuar nga UEFA, thot për Radio Evropa e Lirë se letra të cilën e ka dërguar FIFA në Federatën e Futbollit të Kosovës është shumë e çuditshme për faktin se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe nuk mund të lejojë që federatat e shteteve të tjera të bëjnë organizime në një shtet tjetër.
Është një seriozitet, të një organizat shumë serioze që ekziston, e ajo është FIFA.
Morina tha po ashtu se ndeshja ndërmjet ekipit Crvena Zvezda nga Beogradi dhe Trepqa nga Zveçani e planifikuar të zhvillohet me 5 tetor në veri të Kosovës nuk mund të ndodhë.
E gjithë ajo që ka pëndodhë rrëdhë situatës Kosovës është situatë politike. Mirë, Serbia munohet edhe sportin, edhe muzikën, edhe kulturën, edhe librën, edhe të gjitha gjanat me i fut në umbrellën politike, por edhe këtër unë e menej që Kosova nuk guxon me ranë në këtë provokim.
Presidenti Federatës e Futbolit e Kosovës, Agim Ademi, ko më paru ka dërguar presidentit e FIFA-s dhe UEFA-s një letër në lidhje me përfshirën si thuhet të ashtu quajturit klubi Trepqa nga Mitrovica e Veriut në kategorinë 3 të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrjen e këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Me 2016 Kosova u bë anëtare me të drejtë të plota në UEFA dhe FIFA. Liga e Kosovës në futboll tashmë njihet si një nga ligat evropiane që ka mundësuar që ekipet nga Kosova të garojnë për gara evropiane në kuadër të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet maqedonase kanë vlerësuar si mirënjohje për punën e bërë vendimin e Bundestagut për të mbështetur hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev beson se ky vendim do t'i inkurajojë edhe shtetet e tjera që të mbështesin perspektivën evropiane të vendit të tij. Por ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar tha se mbetet ende pa qartë se cili do të jetë vendimi final në tetor, pasi kjo varet nga debati brenda BE-s për konsolidimin e unionit, si dhe çështja e zjerimit. Zhbogar tha se nga një vendim pozitiv do të përfitonte gjithë rajoni. Nga Shkupi, holësit e tjera në sjeli Suf Kadriu.
Vendimi i Bundestagut Gjerman për të mbështetur hapjen e negociatave mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s në samitin e tetorit nga kryeministri Zoran Zaev shihet si mirënjohje për punën e bërë, por edhe si inkurajim për vende tjera anëtare të BE-s për t'i dhënë mbështetje hapjes së negociatave, më shumë se 10 vjet pas marrjes së statusit të shtetit kandidat. Në fjalimin e mbajtur të entë në mbrëmje në kuvendin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, kryeministri Zoran Zaev tha se Maqedonia e Veriut do të vazhdoj të punoj për të bindur unionin se meriton të jetë pjesë e familjes evropiane, ndërsa si kthes të rëndësishme në hapjen e perspektivës evropiane përmendi zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje.
Denes, imame samo pridonesi od rëshini od problem. Dogovorot od Prespa, zajedno so dogovorot za prijatelstvo su Bugarija,
sot kemi vetëm punë të mira nga zgjidhja e problemeve. Marrëveshja e Prespës së bashku me marrëveshjen e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë ka përshpejtuar integrimin tonë në NATO dhe ka mënjanuar pengesat më të mëdha për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev. Presidenti Stevo Pendarovski ka thënë gjithashtu se Maqedonia e Veriut e meriton marrjen e datës pas shumë angazhimeve në dy vitet e fundit, ndërsa sikur edhe kreu i qeverisë, edhe ai ka përmendur marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit, politikën e fqinjësisë së mirë, por edhe kursin e reformave. Presim që Këshilli Evropian në tetor të valorizojë përpjekjet e shtetit ton dhe të konfirmojë rekomandimin e 10 të Komisionit Evropian me caktimin e datës së bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, në një prononcim për mediat ka thënë se mbetet ende e paqartë se cili do të jetë vendimi final në tetor, pasi kjo sipas tij varet nga harmonizimi mes shteteve anëtare, me që sipas tij në rrjedh janë dy procese, ai i debatit të brendshëm brenda BE-s për konsolidimin e Unionit si dhe çështja e zgjerimit. Megjithatë, ambasadori Zhbogar thotë se rajoni do të kishte përfitime të mëdha nëse në tetor dy vendet të marrin datën për nisjen e bisedimeve.
I think the whole region will benefit from opening of negotiations with the two countries. I think we'll inject some optimism in the region.
Mendoj se i gjithë rajoni do të ketë përfitime nëse dy shtetet nisin bisedimet. Mendoj se kjo do të përçojë optimizëm në gjithë rajonin. Nga vendimi në tetor varet edhe ajo se si do të zgjidhen disa kriza në rajon. Mendoj edhe në atë mes Kosovës dhe Serbisë. Vlerësoj se vendimi në tetor do të reflektohet edhe ndaj këtyre problemeve. Rajoni është i lidhur me së veti. Suksesi i njërit shtet do të ndikojë në suksesin e shtetit tjetër, ka deklaruar Zhbogar. Në vendimin e Bundestagut nuk theksohen kushte që duhet të përmbush Maqedonia e Veriut para konferencës së parë ndërqeveritare që de facto shënon edhe fillimin e bisedimeve, por dokumenti më shumë i përkushtohet për mbajtjes së kornizës së bisedimeve mbi të cilat do të zhvillohen ato. Vendimi gjithashtu jep të drejtë qeverisë gjermane që të bllokojë antarësimin përfundimtar të Maqedonisë së Veriut në BE nëse nuk përmbushen kushtet për antarësim. Që kryesisht të kanë të bëjnë me gjyqësorin, administratën, lirinë, sigurinë, si dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pretendimet se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar ndihmë nga një shteti huaj për të hetuar rivalin e tij politik vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Mediat amerikane raportojnë sot se informatori që i kanë nxjerrë këto detaje është oficer i CIA-s. Demokratët tashmë i kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Kronika në vazhdim na sjell detajet e fundit nga këto zhvillime. Informatori ankesa të cilit ka çuar në nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump është oficer i CIA-s, raportojnë mediat amerikane. Zyrtari dikur ka punuar në shtëpinë e bardhë, shkruajnë New York Times, Washington Post dhe Reuters. Informatori ka thënë se zyrtarë të shtëpisë së bardhë kanë bërë përpjekje të i fshehin të gjitha detajet e një bisede telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës. Trump ka kërkuar të di se kush ia ka dhënë detajet informatorit, duke thënë se burimi mund të krahasohet me një spion. Në telefonatën e 25 korrikut, Trump thuhet se i ka bërë presion homologut Ukrainas Volodymyr Zelensky për të hetuar rivalin e tij kryesor nga Partia Demokratike Joe Biden. Ankesa e publikuar të njëjtën thot se transkriptimi i bisedës nuk është ruajtur në sistemin e zakonshëm kompjuterik, por në një sistem të veçantë të përdorur për informacione të klasifikuara. Demokratët thonë se Trump ka kërkuar ndihmë nga jashtë për të njollosur Bidenin, i cili shihet si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe se ka përdorur ndihmën ushtarake për Ukrainën si mjet për të bërë pazare. Trump, republikan, mohon çdo kaqbërje, ndërsa nisjen e procedurave të shkarkimit e ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Ai ka pranuar se personalisht i ka bllokuar rreth 400 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën disa ditë para se të fliste me Zelenskin, por ka mohuar se i ka bërë presion atij për të hetuar Bidenin. Më shumë detaje për informatorin nuk dihen. Një avokat i tij ka paralajmëruar se përpjekja për ta identifikuar atë mund ta dëmtojë. Në ndërkohë ka dalë edhe një audio incizim në të cilin Trump kërkon të di se kush i ka ofruar detaje informatorit. Dua të di se kush është personi që i ka dhënë informacionet, sepse ajo është i afërt me një spion, tha presidenti në disa deklarata private me stafin në Kombet e Bashkuara. Incizimi është siguruar nga Los Angeles Times. Ankesa e informatorit e akuzon Trumpin për shfrytëzimin e pushtetit për të kërkuar ndërhyrjen nga një vend i huaj në zgjedhjet e 2020-s në SBA. Dokumenti i deklasifikuar e karakterizon sjelljen e presidentit si një problem serioz ose flagrant dhe si abuzim ose shkelje të ligjit. Shkelja e pretenduar ka të bëjë me kërkesën e presidentit që homologu i tij Ukrainas të hetoj akuzat e pabazuara kundër Bidenit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo e akuzoi regjimin sirian për përdorim të gazit të klorit në një sulm kundër rebeleve në verilindje të Sirisë. Pompeo tha se sulmi, në kundërshtim me konventat që ndalojnë përdorimin e armëve kimike, ka ndodhur në provincën Latakia më 19 maj. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion regjimit të nxarë të presidentit sirian Bashar al-Assad për të dhënë fund dhunës së drejtuar kundër civilëve sirian, tha Pompeo.
The United States will not allow these attacks to go unchallenged, nor will
Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që këto sulme të kalojnë pa u sfiduar, as nuk do t'i tolerojmë ata që vendosin të fshehin këto mizori, tha Pompeo në një konferencë për gazetarët në New York. Ai shtoi se qeveria siriane ka përdorur armë kimike çdo vit nga 2013, kur Damasku i është bashkuar konventës ndërkombëtare që ndalon përdorimin e tyre. Damasku e ka mohuar përfshirjen në sulme të tilla. Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të dërgojnë në Arabinë Saudite një sistem të raketave Patriot, dy sisteme të radarëve Sentinel dhe personel mbështetës prej rreth 200 vetash. Vendimi pason sulmet e 14 shtatorit mbi rafinerit e naftës në Arabinë Saudite për të cilat Washingtoni e ka fajsuar Iranin. Këto dërgesa do të forcojnë mbrojtjen ajrore dhe raketore të mbretërisë, tha zëdhënësi i Pentagonit Jonathan Hoffman. Ushtria amerikane po ashtu tha se është e përgatitur për mobilizim të shpejt nëse është e nevojshme. Tensionet midis Teheranit dhe Washingtonit janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore. Irani ka nisur përdorimin e centrifugave të avancuara për pasurimin e uraniumit në kundërshtim me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 e Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Centrifugat e avancuara janë duke akumuluar ose janë duke u përgatitur për të akumuluar uranium të pasuruar, thuhet në raport. I njëjti thekson se inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë verifikuar se Irani po përgatitet për instalimin e centrifugave edhe më të avancuara që mund të rafinojnë uranium në mënyrë efikase. Uraniumi i pasuruar në shkallë të lartë mund të përdoret për krijimin e armës bërthamore. Administrata amerikane tha se planifikon të lejojë vetëm 18,000 refugjatë të strehuar në Shtetet e Bashkuara në vitin fiskal 2020. Ky është numri më i ulët në historinë e programit të refugjatëve. Bara aktuale për sistemin e imigracionit amerikan duhet të lehtësohet para se të bëhet përsëri e mundshme të pranojmë një numër të madh të refugjatëve, tha Departamenti i Shtetit përmes një deklarate. Në të njëjtën kohë, presidenti Donald Trump lëshoi një urdhër ekzekutiv duke thënë se administrata e tij do të kërkojë miratimin e qeverive shtetërore dhe lokale për të sistemuar refugjatët në komunitetet e tyre. Arabia Saudite do t'i hap dyert për turistët ndërkombëtar për herë të parë. Të premten, autoritetet atje njoftuan se do të ofrojnë viza për 49 vende dhe se do t'i zbusin kodet e veshjes për vizitorët gra. Ministri i Turizmit Ahmad Al-Khatib e përshkroi këtë si një moment historik për vendin. Vizat deri më tash janë dhënë kryesisht për pelegrinët, njerëzit e biznesit dhe punëtorët migrues. Vizitorët do të befasohen nga thesarët që i kemi tha ministri Al-Khatib. Jo muslimanët ende nuk do të lejohen të vizitojnë qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës dhe ndalimi i alkoolit do të mbetet në fuqi. Më shumë detaje për skemën dhe eventet që kanë të drejtë për viza do të jepen më vonë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.